Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mair Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Telekomi Kosovës vazhdon të përballet me humbje, sindikata e punëtorëve kundërshton uljen e pagave. Kosova mund të fitojë liberalizimin e vizave deri në fund të këtij viti, deklaron kryeministri Ramush Haradinaj. Pavarësisht kundërshtimit të palës greke, kryeministri Maqedon Zoran Zaev është prej urtet optimist për zgjidhjen e çështjes së emrit. Shtetet e Bashkuara zotohen se do të vendosin sanksionet më të fuqishme në histori kundër Iranit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës thonë se Telekomi është në krizë financiare dhe duhet të ndërmerren hapa konkret për të shpëtuar nga falimentimi. Qeveria ka paraparë dhe uljen e pagave për punëtorët, por një gjë e tillë po kundërshtohet nga këta të fundit, të cilët thonë se kompania është në krizë financiare si pasojë keq menaxhimit dhe jo punëtorëve. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Telekomi i Kosovës, dikur kompania më profitabile në vend, aktualisht po përballet me krizë financiare dhe është afër falimentimit. Për të dalë nga kjo gjendje, qeveria e Kosovës, përveç tjerash, ka paraparë uljen e pagave për punëtorët e kësaj kompanie. Megjithatë, kjo përveç që po kundërshtohet nga sindikata e punëtorëve, nuk po shihet si mënyrë e duhur për të shpëtuar këtë kompani nga falimentimi, as nga ekspertët e fushës përkatëse. Ja, më parë antarët e bordit të Telekomit kishin njoftuar kabinetin qeveritar se bordi akumuluar i Telekomit të Kosovës ka arritur në 60 milion euro. Ata kishin thënë se kompania ka një numër të madh të punëtorëve dhe shpenzime të mëdha të qiras, po ashtu ishte thënë se Telekomi duhet të mbyll një borx ndaj Z Mobile prej mbi 26 milion euro, si dhe ka rreth 11 milion euro borxhe ndaj furnitorëve. Një situatë e tillë është thënë se e ka vënë Telekomi në vazhdimin e humbjeve financiare, ku vetëm për 3 muaj kompania ka humbur 4 milion euro. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj thot se janë të hapur për të gjitha propozimet se si të dilet nga kriza në të cilën ndodhet Telekomi i Kosovës dhe se kompania duhet të shpëtohet nga falimentimi.
Të gjitha veprimet e nevojshme me shpëtu këtë kompani duhet më ndërmarë. Është reduktimi, çfarë do shpenzime tepërta, pra ulja e shpenzimeve që s'kan bazë të mirëfillt biznesore, kontroli i mbrëmshëm për çfarë do humbje, pra të ndalen humbjet, dhe njëkohësisht me mundësia dhe të ulje spallave. Po nëse nevojitet një 10% i uljes për punëtorë, ndoshta një 20% për menaxhment, është në interesin e tyne, pikërisht që të mbijetohet kjo kompani.
Ulja e pagave për punëtorët po kundërshtohet nga sindikata e Post Telekomit të Kosovës. Kryetari kësaj sindikate, Lahim Balaj, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk duhet të cenohet mirëshenja e punëtorëve për siç thuhet dalje nga kriza e Telekomit të Kosovës. Ai tha se duke ulur pagat e rreth 2300 punëtorëve sa ka Telekomi i Kosovës, nuk mund të shpëtohet nga kriza financiare në të cilën po kalon kompania.
Nuk është foj i punëtorëve që është fort deri te kjo gjendje Telekomi i Kosovës, më besoj që këtu janë shumë faktorë që i zdosh para se që të merren me punëtor në umor me faktorë tjerë, për shembull me keq menaxhimet që kanë ndodhur në Telekomin e Kosovës, me kontrol të dëmshme dhe tashmë askush nuk është humor me ato dy zona, as me kontratat të dëmshme dhe as me menaxhmentin, por është ka tentuar që sa të pak të miren me punëtorët dhe ato mjetet e zhvotra që janë marrë nga krimet organizuar simbolohet me mjetet e punëtorëve. Është për neve është e papranueshme.
Në anën tjetër, ekspertë ekonomistë thonë se Telekomi i Kosovës është duke falimentuar si pasojë e keq menaxhimit. Profesori ekonomist Muhamet Sadiku thot për Radion Evropa e Lirë se janë shumë probleme që kanë përcjellë ndërmarrjen brenda viteve. Sipas tij, të gjitha këto procese të keq menaxhuara duhet të rishikohen dhe Telekomi i Kosovës duhet të rimkëmbet.
Kjo është një situatë të cilën askush nuk pritur, do të thotë të gjithë e kemi konsideruar postën si një shtyllë e rëndësishme të ekonomisë së Kosovës, dhe tani unë besoj se posta duhet të ketë një program të ristrukturimit të vet, posta duhet të ketë bordin nga profesionistët, jo nga politikanët, posta duhet ta fuqizoj menaxhmentin e vet, menaxhment i cili në radhë të parë do të kuptoj konkurrencë në tregun e këtyre shërbimeve dhe në një periudhë besoj 2-3 vjeçare duhet të mundësohet të shërohet dhe dhe të bëhet partner i një mend në këtë fushë.
Ndryshe ja më parë, qeveria e Kosovës ka fituar betejën ligjore në gjykatën e arbitrazhit kundër kompanisë Axos Capital, e cila kërkonte dëmshpërblim qindra milion euro për anulimin e privatizimit të 70% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Kompania Axos Capital kishte bërë padi në adresë të qeverisë së Kosovës për arsye si shtuaj të mos zbatimit të kontratës së privatizimit të Postë Telekomit të Kosovës. Në vitin 2013, qeveria e Kosovës kishte shpallë fituese në blerjen e 75% të aksioneve të PTK-s, kompanin Axos Capital, me një vlerë prej 277 milion eurosh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht numrit të madh të ministrave dhe zëvendës ministrave, pjesëtarë të kabinetit qeveritar të Kosovës kanë deklaruar se nuk e konsiderojnë të nevojshëm reformatimin e qeverisë. Sipas tyre, puna e mbi 70 zëvendës ministrave vetë se ka filluar të dalë në pa. Organizata jo qeveritare dhe zyrtar të misioneve diplomatike kanë thënë se ristrukturimi nuk është zgjidhje, meq qeveria Aradinaj nuk e ka shumicën në kuvend. Arton Kurunshet se raporton nga Prishtina.
Numri i madh i ministrave dhe posteve nënministrore nuk do ta dërgojë qeverinë e Kosovës në një proces të ristrukturimit apo riformatimit të brendshëm. Nga kabineti i kryeministrit të Kosovës thonë se qeveria është duke funksionuar mirë dhe aktualisht nuk shihet si e nevojshme që të ketë ndonjë ndryshim. Këshilltari i kryeministrit të Kosovës, Halil Matoshi, tha për Radio Evropa e Lirë pse me përbërjen që ka qeveria Haradinaj po funksionon mirë dhe njësoj, do të vazhdohet tutje.
Qeveria e Kosovës është duke kryer obligimet e saj ligjore kushtetukse, me kapacitetet plota, me asjo diskutu mundësia për reformatim qeveris, do më në shkojmë tutje.
Në anën tjetër, nga zyrtarët ndërkombëtarë në Kosovë, shpesh është ngritur çështja e numrit të madhë të zëvendës ministrave. Mbi 70 zëvendës ministra, logaritet se ka aktualisht qeveria e Kosovës. Shefja zyres e bashkimit evropian e Prishtinë, Natalia Apostolova, ditë më parë kishte theksuar se me një menaxhim më të mirë, pagat që shpenzohen për numrin kaq të madh të zëvendës ministrave, do të mund të orientoheshim për zhvillim dhe reformë të thellë në arsim. Por Matoshi në anën tjetër thot se nga monitorimet dhe raportet e para të punës së zëvendës ministrave, sipas tij, vrehet se të njëjtit janë duke kryer punën mirë dhe nuk janë shënuar paragullsi. Aktualisht është në proces edhe hartimi dhe miratimi i ligjit për qeverinë, por i cili nuk besohet se do të fuqizohet gjatë mandatit të kësaj qeverie.
Raportet e para janë impresive, domosë secili është angazhuar në detyrën e vet. Ligji për qeverinë është në proces dhe nuk besoj që do të ndodh në këtë mandat diçka e tillë, do të ligji devison të miratuan kuvend merr kohë.
Ndërkohë deputeti Haxhi Shala nga partia Nisma Socialdemokrate, parti kjo pjesë e qeverisë Haradinaj, thotë se nuk shën ndonjë nevojë për reformatimin e qeverisë, por sipas tij kjo qeveri dhe të tjerat do duhet të funksiononin në bazë të ligjit.
Duhet të nxjerrim ligjin me funksionimin e qeverisë në kuadër të ligjit, atëherë të mendohet çfarë ministri do të ketë, çfarë ministri sa ministri sa gjithçka. Ka pas nevojë të bëhet çish më herët e jo të lihet në dorë koalicioneve të ndryshme të cilat mund të vinë në pushtet ose koalicioni i tashëm edhe të mërën në ministra të panevojshëm, njëkohësisht edhe zëvendës ministra.
Në organizatën jo qeveritare, Fol thonë se çfarë do reformatimi kësaj qeverie nuk do të ndryshon të gjendjen e qeverisës në vend. Jeton Zulfaj, menaxher i programeve në këtë organizat, thekson se qeveris aktuale i mungon shumica apo numrat në kuvend, qka si pas ti është edhe më shqetësuese.
Reformatimi, ndoshta nuk ishë me qenë zidhja, përderi sa legitimiteti në parlament është shumë i kontestuar, do të qeveria nuk i ka numrat në parlament që me e rifresku përmes reformatimit.
Sipas Zulfajt, kur një qeveri e humb shumicën, shtrohet edhe nevoja e organizimit të zgjedhjeve.
Në rast se mundet një shumicë parlamentare më arrit edhe pashkund zgjedhje, atëherë kjo nacion në stoa 3, mirë për reformatimi, në një qeveri ku janë ofër 80 zëvendës ministra, nuk ish me ndru modelin e qeverisjes.
Koalicioni aktual qeverisës përbëhet nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re, Lista Sërbe, cila merr pjesë vetëm pjesërisht në punën e ekzekutivit, dhe disa partitë tjera më të vogla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
E partitë politike në pushtet dhe opozitë janë larg një konsensusi të nevojshëm për çësën ndaj fazës së fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Partia Demokratike e Kosovës konsideron se është koha e fundit kur interesat e vendit nuk duhet të rrezikohen përmes agjendave politike, elektorale dhe partiake. Lidhja Demokratike e Kosovës thot në anën tjetër se aktualisht Kosova po qeveriset nga një qeveri e pakicës dhe kjo duhet të ndryshojë në mënyrë që më pas përfaqësuesit politik të çasin konsensusit për temat të mëdha. Jon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pavarësisht para lajmrimeve se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel po hyn në fazën e fundit, ku siç është thënë do të përmbyllet me një marrëveshje ligjërisht obliguese, spektri politik në Kosovë ende nuk është pranë një konsensusi se si duhet të çaset kësaj faze të dialogut. Për më shumë vazhdojnë kundërshtimet e partive në pushtet dhe atyre në opozitë për parakushtet lidhur me arritjen e një konsensusi për dialogun. Në takimet e përbashkëta të partive politike, të cilat deri më tash kanë organizuar dy tryeza me qëllim të arritjes së konsensusit për temat e rëndësisë kombëtare, është thënë se një nga këto tema është edhe dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në favor të arritjes së një konsensusi për këtë temë janë shprehur shumica e partive politike parlamentare, por ende nuk ka ndonjë dialog të brendshëm ndërmjet këtyre partive se si do t'i qasen finalës së dialogut në Bruksel. Zenon Pajaziti, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt politik më i madh brenda koalicionit qeverisës, thot për Radio në Evropa e Lirës se çështja e dialogut me Serbinë nga spektri politik është duke u kuptuar si çështje që duhet shqyrtuar nga të gjitha partitë politike.
Puna e dialogut nuk është që tash ka qenë opozita më parë më agresive në këtë drejtim. Mendoj që ato që po shihen tash do të ketë një seriozitet më të madh. Edhe menoj që është koha e fundit ku interesat e vendit nuk mundën të rrezikohen përmes agjendave politike, elektorale, partijake e tjerë. Menoj që edhe elektorati tashmë është interesuar mos më ju falë partive politike me kriju kauza pushtetore në dëm të interesave të vendit.
Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që para se të bisedot për një konsensus lidhur me qasjen dhe i fazës së fundit të dialogut në Bruksel, si dhe temave të tjera si që quan ai të më dha, para prakisht duhet arritur pajtim ndërmjet partive politike për si që thot ai krizën institucionale, si pas ti partit në pushtet nuk i kanë shumicën e votave në kuvend.
E që është rëndësishme që spektri politik në Kosovë të dakordohet për këto tema. Ne jemi të gatshëm të kontribuojmë në këto tema. Por pyetja fundamentale është që dialogu në Bruksel nuk mund të udhëheqet nga qeveria e pakicës. Duhet shumicë parlamentare solide për çu përpara procesit të rëndësishëm në vend.
Deputeti Pajaziti thekson që dialogu në Bruksel nuk ndërlidhet me dëshirat e partive politike në përgjithësi, por është proces përmes të cilit Kosova po përpiqet të arrijë interesat e veta.
Ajo që duhet të thuhet edhe nëse ne pajtohemi të gjithë dialogun, nuk është që dikush mund dhe t'i bishtnoj përgjithsive që i ka. Pozitë të gjithë duhet t'i marim përgjithsit tona edhe të ecim për para. Nuk mund të lem për interesat të tashme partijake a grupore, diçka që mund me teng për mëtutje për gjeneratën tjetër. Besoj që është e pa falshme.
Por Hoti thekson që Kosova është shtet parlamentar dhe mbi këtë bazë duhet edhe të zgjidhet situata, por edhe të arrijen konsensuset e lidhur me temat e rëndësishme.
Shteti jonë ka sistem parlamentar, që e dijen që shumica parlamentare e zgjedhë qeveri. Nëse një qeveri nuk e ka shumicën parlamentare, ajo nuk mund të flasë në emër të qytetarëve të Kosovës. Kjo është esenciale. Pra ne nuk mund ta mandatojmë, kur falë qeveri e tëre nuk ka shumicën në kuvend. Ne jemi tash si opozitë, ne jemi sillur dhe gjithmonë do të sillemi në një konstruktive në interes të shtetit, por nuk mundesh me autorizu qeverinë e pakicës të flasë në emër të shumicës që tash është në opozitë në kuvendin e Kosovës.
Qeveria e Kosovës tashmë ka dërguar në Komisionin Parlamentar për Politikë të Jashtme një projekt të platformë për fazën përfundimtare të dialogut me Serbinë, por kryesia e kuvendit megjithatë ende nuk ka vendosur se kur eventualisht kjo platformë do të vihet për diskutim para deputetëve në njërën prej seancave të radhës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërkohë, Lëvizja Vetëvendosje propozoi një plan për institucionet e Kosovës për procesin e dialogut me Serbinë. Kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti e propozoi atë që Vetëvendosja e quajti plani 4+1. Kurti përmendi bilancin shtetëror të dialogut, debatet në kuvend më pas dialogun me Bashkimin Evropian dhe me persona që do ta drejtojnë këtë proces, duke thënë se në asnjë rast nuk duhet të jenë presidenti Hashim Thaqi apo ish-ministra për dialog Edita Tahiri. Kurti e akuzoi presidentin Hashim Thaqi për mos ngritje të temës të pagjeturve dhe të dëmeve të luftës në bisedime. Drejtuesi i Lëvizjes Vetëvendosje po ashtu tha se presidenti Thaqi për 6 vjet e heshti çështjen e krimeve të luftës dhe të krimeve kundër njerëzimit të Serbisë në Kosovë dhe nuk e paditi Serbin për to.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet në Prishtinë nuk parinë të sigurojnë informata nga Beogradi në lidhje me zbardhjen e rastit të vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër shprehin dyshime se ky rast mund të zbulohet ndonjëherë. Detajet i sjell Nadia Ahmeti.
Vrasja politikanit serb nga Mitrovica Oliver Ivanović gradualisht po hyn në kuadër të rasteve të vrasjeve që kanë mbetur në hetime pa u zbardhur. 5 muaj që kur Ivanović ishte qelluar për vdekje paraselisë partisë tij në Mitrovic, institucionet përgjegjëse thonë se nuk po arrinte të sigurojnë informatat e nevojshme në lidhje me zbardhjen e këtij rasti. Përfaqësuesit e shoqërisë civile vlerësojnë se edhe hetimet rreth rastit Ivanović po hynë në kuadër të rasteve të pandriçuara për vrasjet e figurave publike që kanë ndodhur para, gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Ndërkaq që zyrtarët e qeverisë së Kosovës theksojnë se hetimet për zbardhjen e rastit Ivanović janë duke u zhvilluar në mënyrë intensive, por që sipas tyre, Beogradi zyrtar nuk po tregon vullnet për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës në mënyrë që autorët e kësaj vepre kriminale të sillen para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Oliver Ivanović ishte vrarë me 16 janar para selisë partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet kosovare në vazhdimsi po merren me këtë çështje, por që aktualisht kanë një ngjitje për shkak të pamundësisë së marrjes së informacioneve të kërkuara nga Beogradi.
Tani fund ne kemi pasur ngjitje sepse nuk i kemi arritur të marrim ato që kemi kërkuar nga Republika Serbisë. Dhe në anën tjetër institucionet tona kanë bashku me intensitet të njëjtë punën që sa më parë që është mundet të arrijet si nxjerrim trasë të kryesit e kësaj vepre para drejtësisë.
Pak ditë pas vrasjes së Ivanovićit, Ministria Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës i kishte dërguar 4 kërkesa në adresë të qeverisë së Serbisë. Po ashtu edhe autoritetet në Serbi kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës shkëmbim të informatave rreth hetimeve, por në fund doli që më shumë të ketë fajësime reciproke se sa bashkëpunim. Sipas ministrit Tahiri, pala kosovare ka treguar vullnet dhe është e gatshme për bashkëpunim. Në anën tjetër, përfaqësues të Institutit të Kosovës për Drejtësi theksojnë se në Kosovë është bërë praktik që zbardhja rasteve të vrasjeve që kanë ndodhur të figurave publike ti mbuloj pluhuri. Ehat Miftare nga ky institut dyshon se ky rast mund të zbulohet ndonjëherë, pasi siç thot ai, vetë mënyra fillimit të hetimit nga Prokuroria Themelore Mitrovicës dhe jo nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës është e paqartë dhe pa kuptim.
Tani më është bërë praktik në Republikën e Kosovës që rastet që janë të rëndësishme, se veçanë rastet të cilat i takojnë profile të lartë, të mbesin të pazbuluara dhe në mënyrë të hyjnë në kuadrat atyre rasteve të cilat i mbulon pluhuri. Rasti Ivanović hyjnë në kuadrat e këtyre rasteve.
Ndryshe, krerët më të lartë të shtetit përfshirë edhe krye prokurorin e Kosovës disa herë kanë përsëritur qëndrimin e tyre se do të angazhon për hetimin dhe zbulimin e të gjitha vrasjeve të figurave publike të ndodhura para, gjatë dhe pas luftës së fundit në Kosovë. Por Ehat Miftara i thekson se liderve politik asnjëherë nuk ju ka munguar vullneti që përmes deklaratave të ndriçojnë këto raste, por në praktik thot ai nuk ndërmarrin asgjë që të ndryshojë sistemin e drejtësisë.
Në vazhdimsi të gjitha institucionet, të gjitha partitë politike kanë neglizhuar dhe kanë formuar veprime që mos kemi një fuqizim të prokurorisë speciale me prokuror, me numër të prokurorëve të mjaftueshëm, kanë dështuar që të ofrojnë numër të mjaftueshëm të gjyqtarëve në mënyrë që pastaj këto të kenë komoditetin dhe të mundën që t'i ushtrojnë kompetencët e tyre në mënyrë të pavarur dhe të pahanshme.
Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri Maqedon Zoran Zaev është prejur mjaft optimist për gjetjen e zgjidhje së kontestit të emrit që përball Maqedoninë me Greqinë. Ai ka thënë se pavarësisht kundërshtimit të palës greke, ende qëndron në tavolinë të diskutimit propozimi Republika e Maqedonisë së Ilindjenit. Mirpo Komisioni për punë të jashtme është ankuar në kreun e qeverisë maqedone, duke thënë se janë të painformuar lidhur me zhvillimet e fundit në këtë çështje. Holsiti Sjall Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev gjetë të hënës e shprehur me dozë të lartë optimizmi sa i përket zgjidhjes së çështjes së emrit, edhe kundrejt refuzimit të palës greke së fundmi të propozimit i cili u konsiderua si zgjidhje e mundshme për të dyja palët, Republika e Maqedonisë së Ilindenit. Zaev në vigjilet e takimit që duhet të realizojë në New York me 24 dhe 25 maj shefat e diplomacisë së Maqedonisë dhe Greqisë me ndërmjetësuesin e OKB-s Matthew Nimitz, tha se propozimi Republika e Maqedonisë së Ilindenit mbetet në tryezë të bisedimeve. Kemi arritur shumë përparim dhe nuk do të kthehemi në fillim, tha kryeministri Zaev, duke shtuar se propozimi Republika e Maqedonisë së Ilindenit edhe më shumë e përforcon identitetin maqedonas, duke e quajtur propozimin e fundit për të cilin tha se është i pranueshëm si propozim dinjitos. Jemi afër, unë besoj se mund të gjinde zgjidhje, duhet të theksuar se bëhet fjalë për paketje dhe jo zgjidhje të pjesëshme, kështu që nuk mund të pritet që Maqedonia të bëjë ndryshimet kushtetuese për çfarëdo lloj propozimi, ka thënë Zaev. Ndërkaq, shefi diplomacisë së Maqedonisë Antonio Miloshovski ka kërkuar që Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë t'ia dorëzojë Komisionit për Punë të Jashtme në kuadër të Parlamentit të Maqedonisë rrjedhën e bisedimeve që po bën Maqedonia me Greqinë. Është shumë vështirë që të ndërtohet qëndrim përderisa nuk jemi të informuar. Na duhet të kemi informacione për rrjedhën e bisedimeve në bazë të çkaid propozimi i fundit është i pranueshëm për palën maqedonase, që ne si komision më pas të mund të marrim qëndrim, ka thënë Miloshovski. Ndërka që mediat në Maqedoni kanë përcjell qëndrimin Athinë zyrtare se si zgjidhje me e mirë që do të çonte ka arritje e mbylljes së kontestit 25 vjeçar, është që të zgjidhet njëri nga emrat që i ka dorëzuar ndërmjetësuesi i OKB-s Matthew Nimitz. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar përmes një postimi në Twitter se dyshon që FBI-ja është përfshirë në fushatën e tij prezidenciale më 2016. Ai ka bërë të ditur se do të nisë kërkesë zyrtare tek Departamenti i Drejtësisë për të nisur hetimet, duke pretenduar sërish se kërkime tjera që lidhin fushatën e tij me ndërhyrjen ruse janë gjueti shtrigash që synojnë të dëmtojnë Partinë Republikane në zgjedhjet afatmesme që mbahen në nëntor të këtij viti në SBA. Holsiti kuptojmë në materialin VOS.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se ai do të kërkojë hetim nga Departamenti i Drejtësisë lidhur me atë nëse FBI-ja ka qenë e përfshirë në fushatën e tij prezidenciale më 2016. Unë do të kërkoj nesër edhe zyrtarisht nga Departamenti i Drejtësisë të hetojë nëse FBI-ja është përfshirë apo ka mbikëqyrur fushatën e Trumpit për qëllime politike, dhe nëse ndonjë kërkesë e tillë është bërë gjatë administratës së Obamas, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter më 20 maj. Zëvendës prokurori i përgjithshëm i SBA-s, Rod Rosenstein, ka thënë se do të vendosen masa nëse do të raportohet për ndonjë përfshirje. Nëse dikush ka qenë i përfshirë në fushatën prezidenciale për qëllime të pahishme, ne duhet të dimë dhe do të marrim hapa adekuat, ka thënë ai përmes një deklarate. Disa herë Trump ka përmendur mundësinë e spionëve të FBI-s në fushatën e tij, një teori për cilën kanë diskutuar shumë konservativ pa dhënë ndonjë dëshmi. Trump po ashtu ka konsideruar punën e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, që po eton se qeverit e huaja kanë tentuar të ndikojnë në fushatën prezidenciale, si tentim për të dëmtuar kandidatët republikanë në zgjedhjet kongresionale që do të mbahen në nëntor të këtij viti. Trump i ka hedhur poshtë hetimet dhe vazhdimisht të njëjtat i ka konsideruar si gjueti shtrigash. Presidenti amerikan që për një kohë të gjatë është ankuar për hetimet ruse, tani ka kaluar në një kënd tjetër duke u referuar takimit të djalit të tij Donald Trump Jr. me një të dërguar që përfaqësonte princat e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabi Saudite në gusht të vitit 2016. The New York Times ka raportuar të shtunën se takimet kanë qenë shenjë dhe shtetet e tjera përveç Rusisë mund të kenë ofruar ndihmë Trumpit gjatë fushatës së tij prezidenciale. Tani gjuetia e shtrigave është tërhequr nga Rusia dhe është duke kërkuar në gjithë botën, duke tentuar të dëmtoj Partinë Republikane në zgjedhjet afatmesme të nëntorit, ka thënë ai. Në muajin shtator, Departamenti i Drejtësisë ka thënë se nuk ka të dhëna që mbështesin deklaratat e Trumpit, lidhur me atë se Obama ka urdhëruar përgjim të kullës së Trumpit gjatë periudhës sa ka zgjatur fushata presidenciale më 2016. Në atë kohë nuk ka qenë qartë se çfarë lloj përgjigje ka qenë duke kërkuar Trump, pasi hetimet e Departamentit të Drejtësisë janë sekrete dhe të izoluara nga ndikimi politik apo ndërhyrja e shtëpisë së bardhë. Një panelist brendshëm tashmë është duke hetuar ankesat e republikanëve për sjellje jo të mirë të FBI-së në fazat e para të hetimeve ruse. Demokrati Adam Schiff, antar në Komitetin e Inteligjencës, i ka cilësuar marrëzi dyshimet e presidentit amerikan. Kërkesa e tij për të hetuar diçka që dihet që nuk është e vërtetë përbën abuzim të opozitës dhe përpjekje për të tërhequr vëmendjen nga problemet ligjore në rritje, ka thënë Schiff përmes një postimi në Twitter.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i është prejur optimist se Bashkimi Evropian do të miratoj liberalizimin e vizave për qytetarët të Kosovës. A i tha se dinamika e paraparë nga Bashkimi Evropian, por edhe në vendet veqeveq të bëjës, mundëson që i gjithë procesit të përmbyllet dire në fund të këti viti. Kjo që është e kalonë për disa faza, tha Haradina në një konferencë për gazetar pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës. A i mori si shambull sportin dhe futbolin më konkretisht, duke thënë se si do të mund të uthojnë tifozët nga klubet e Kosovës në Evropë të përcjellin një ndesh, nësa ata nuk e kanë lirin e lëvizjes. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të besojnë se ekstremizmi i dhunë shëmbetet një kërsnim serios për sigurinë kombëtare. 75% e të anketuarve që janë përgjigjur në raportin e Qendrës Kosovare për studimet të sigurisë, mbi perceptimin e qytetarëve ndaj luftëtarëve të huaj të kthyer në Kosovë, besojnë se ekstremizmi i dhunë paraqet kërsnim për sigurinë kombëtare të Kosovës. Raporti konstaton se besimi i qytetarëve në institucionet kryesore si qeveri, kuvend, gjykata dhe prokurori është shumë më i vogël sesa në policinë e Kosovës, e cila për nga perceptimi i qytetarëve konsiderohet se një nga institucionet më të besueshme. Besim të qytetarëve nuk gëzon as Bashkësia Islame e Kosovës, institucion ky që ka pësuar rënje të besueshmërisë në krahasim me dy vjetët e kaluar. Të dhëna tregojnë se të anketuarit më të rinj i kultivojnë ndjenjat fetare më shumë se të moshuarit. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara do t'i vënë Iranit sanksionet më të fuqishme në histori. Në një fjalim në Washington, Pompeo tha se Irani do të luftojë për të mbajtur gjallë ekonominë pasi sanksionet të hyjnë në fuqi. Ai tha se do të punojë nga afër me Pentagonin dhe aleatës rajonal për të penguar çdo agresion nga Irani. Këtë muaj presidenti Amerikan Donald Trump ka tërhequr SHBA-n nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Me këtë marrëveshje të nënshkruar në vitin 2015 midis Iranit dhe 6 fuqive botërore, Republika Islamike është pajtuar të frenojë aktivitetin e saj bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Pompeo tha se Irani ka shfrytzuar paratë që ka fituar pas heqjes së sanksioneve për të financuar grupe terroriste në Liban, Siri, Irak dhe Jemen. Ai shpalosi të hënën planin B të administratës për t'u kundërvënë Iranit. Ai shtoi se nëse Irani bën ndryshime të mëdha, SHBA do t'i heqë të gjitha sanksionet. Pompeo nuk dha fat kohor se kur do të vijnë ato. Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë shtyrë luftën tregtare pasi dy ekonomit më të mëdha në botë kanë raportuar për përmirësim të marrëdhënieve pas negociatave që kanë pasur qëllim uljen e deficitit të madh tregtar që Washingtoni ka me Pekinin. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka kërkuar uljen e deficitit prej 200 miliard dollarësh. Megjithatë, sekretari amerikan i Thesarit Steven Mnuchin ka thënë se të dy shtetet kanë arritur përparim domethënës dhe se administrata është pajtuar për shtyrjen e tarifave të propozuara në produktet kineze në vlerë të 150 miliard dollarëve. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka fituar edhe një tjetër mandat 6-vjeçar në këtë pozitë, ndonse procesi zgjedhor është përcjellur me bojkot të opozitës dhe pretendime për manipulim të votave. Në votime ka ndalë 46% të banorëve, derisa ky proces është zhvilluar në periudhën e krizës së rënd ekonomike. Kandidati kryesor opozitar Henry Falcon ka kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve pas mbylljes së kutive të votimit. Ne nuk e konsiderojmë të vlefshëm këtë proces zgjedhor, ne duhet të mbajmë zgjedhje tjera në Venezuelë, ka thënë ai. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka thënë se nuk do të njohë rezultatin e zgjedhjeve. Përmes një postimi në Twitter, misioni amerikan në Kombet të Bashkuara e ka cilësuar procesin si fyerje ndaj demokracisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majrel Shani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.